Գլուխ 4-րդ Մաս 2-րդ Երբ սեղանին դրեցի ձվերը, նա դրանց նայեց գրեթե քնքշանքով.
Գիտես թե ինչ վաղուց թերխաշ ձու չեմ կերել. Այն ժամանակվանից, երբ հայրս դեռ ողջ էր, նա թերխաշ ձու շատ էր սիրում.
Զգացի, ինչպես նա ամբողջ մարմնով կուչ եկավ, հայացքը մարեց. Փառավոր ու հաջող օրից հետո չէր կարելի թույլ տալ, որ նա թաղծեր։ Սառնարանից հանեցի կաբերնեի շիշը, որից մի քիչ էի խմել։ Գավաթները դրեցի սեղանին։
«Ինձ չլցնես»,
ասաց նա։ «Ինչու?» զարմացա ես։
«Բժշկուհի յուրուկով թույլ չի տալիս»։
«Դե եթե այդպես է, ոչինչ անել չես կարող. Ես միայն ինձ լցրի»։ Դորոթեան, սակայն, աչքը չէր կտրում շշից։ Երևի խիստ տատանվում էր։
«Ինձ էլ կես գավաթ լցրու»,
ասաց նա։
«Ամեն օր չես նոր աշխատանքի ընդունվում, և գինին էլ թույն չէ»։
«Ես լցրի կեսից մի քիչ ավելի», հասկանալի է քաղաքավարությունից դրդված։ Նրան հարբեցնելու ոչ մի ցանկություն չունեի։ Բայց նա հարբեց։ Հարբեց մի քանի կումից։ Երեսը շարագունեց, հայացքում երևաց հազիվ նշմարելի թուլացություն, որից կինս անսխալ գուշակում էր, արդյոք մի բաժակ եմ խմել, թե երեք։ Դորոթեան կարծես ավելի բարակիրան դարձավ ու աթոռին նստած մի տեսակ ձգվեց, ասես փոխակերպվել էր ծաղկի ցորունի։
«Գլուխս այնպես պտտվեց»,
ասաց նա,
«կարելի է գնամ պարկեմ»։
«Այո, իհարկե, չէ որ պետք է առավոտը վաղ վերկենանք»։ Համենայն դեպս ես նրան հասցրի մինչև հյուրասենյակ։ Ոչինչ, քայլվածքը համաչափ էր։ Բայց Դորոթեայի ետևից նայելով նկատեցի, որ նրա ականջները բալի պես կարմրել էին։
«Ոչինչ, ոչինչ, պարկիր քնիր, վաղ քեզ հրաշալի կզգաս»։
Բայց նա շարունակում էր մշուշված հայացքով համառորեն ինձ նայել, բավականին ծիծաղելի տեսք ուներ։
«Եթե ուզում ես, կարող ես մնալ ինձ հետ»,
հանկարծ հայտարարեց նա։ «Մի հուզվիր, դա քեզ չի սպառնում»։
«Իսկ ես հուզվում եմ»,
ասաց նա,
«չեմ սիրում պարտքի տակ մնալ»։
Նրա տոնը գրեթե անպատկառ էր, հետագայում երբեք չլսեցի, որ այդ տոնով խոսեր, բայց դա նրա կյանքում խմած վերջին կում գինին էր։ «Իսկ ես սովոր չեմ, որ այդքան էժան վճարեն ինձ», բավականին կոպիտ նետեցի ես։ «Բարի գիշեր»։ Նա լուռ մնաց։ Գնացին ննջասենյակ, դառնացած ոչ այնքան նրա, ինչքան իմ խոսքերից։ «Կարող է անշուշտ ավելի քաղաքավարի ու հարմար պատասխան գտնել, բայց գլխավորը դա չէր. իմ խոսքերում ճշմարտության մասնիկ կար արդյոք»։ Ազնվորեն ասաց «այո»։ Եվ բանն այն չէր, որ Դորոթեան մի քիչ խմել էր ու ընդհանրապես իրեն վատ էր զգում։ Ինձ համար դժվար էր գլուխ հանել սեփական զգացումներից։ Հիրավի, ֆիզիկապես նա տհաճ չէր ինձ և թողնում էր լավիկ ու անշար էակի տպավորություն, բայց այնուամենայնիվ մեր մինչև ինչ որ անջրպետ կար, որի գոյությունն առաջ չէի կասկածում։ Գուցե բնազդական զզվանքն էր հիվանդության նկատմամբ, նույնիսկ երբ այն վարակիչ չէր։ Գուցե։ Թեև չենք պայմանավորվել, նա մնաց ապրելու ինձ մոտ հենց այնպես, ինչպես իմ տեռասում ապաստան գտած մի աղավնի։ Վաղ էր վերկենում։ Ստվերի պես անաղմուկ շարժվում էր դատարկ հսկայական հյուրասենյակում և այնքան հուշիկ դուրս գնում, որ եթե նույնիսկ արդեն արթուն էի լինում, ոչ նրա ոտնաձայնն էի լսում, ոչ էլ փականքի չխկոցը։ Միայն լոգարանի ջրմուղի խողովակների գվվոցն էր հուշում ինձ, որ նա վեր է կացել ու լվացվում է։ Հետո տեսնում էի կեռիկից կախված նրա խոնավ սրբիչը։ Հայլու առջևի փոքրիկ թարեքին հայտնվեց նրա ատամի խոզանակը։ Շուտով նկատեցի, որ նա և առավոտյան և երեկոյան այնպիսի երևակայելի ջանադրությամբ է լվացվում, կարծես ուզում է վրայից մաքրել հիվանդանոցի ծանր օդը, հիշողությունները, իր անցյալ կյանքի միջև վերջին բիծը։ Լվացվում էր ու դառնում ավելի մաքուր, ավելի թափանցիկ, ավելի օթեղեն և միաժամանակ ավելի հանգիստ։ Եվ նա ամբողջությամբ ասես մաքրություն էր ծորում, օձիքից մինչև կոշիկի ծայրը։ Նույնիսկ քայլվածքը փոխվեց, արդեն ոտքերը չէր փոխում ծովեզերքին քայլող ջահի նման։ Ամեն ինչ խաղաղվել էր նրա մեջ, շրթունքները կարծես ավելի հյութեղ էին դարձել, Նրա վհատքիթն անգամ այժմ միանգամայն նորմալ էր թվում ինձ։ Դորոթեան աշխատանքի էր գնում ժամը 7-ին մոտ և անփոփոխ վերադառնում էր ժամը 4-ին։ Չգիտեի, որտեղ էր սնվում, մի տեսակ անհարմար էի զգում հարցնել։ Սկզբում ինքն էլ զրուցասեր չէր, երբեք չէր խոսում ոչ իր անցյալի, ոչ էլ ապագայի մասին։ Խոսում էր միայն առօրյա ամենահասարակ բաներից։ Սակայն նման դեպքերում ևս նա իր մտքերն արտահայտում էր կծկտուր, կիսատ, եթե չասեմ անհասկանալի նախադասություններով։ Սկզբում կարծում էի խելքի պակասությունից է, ավելի ուշ հասկացա, թե ինչքան անարդարացի եմ եղել։ Նա պարզապես խոսում էր այն մարդկանց հետ, ում կրում էր իր մեջ, ում հետ հոգով բարեկամացել էր։ Այդ մարդիկ պետք է նրան հասկանային ճիշտ նույնպես, ինչպես նա էր երբեմն կռահում նրանց անգամ մտադրությունը։ Աստիճանաբար դարձավ զրուցասեր, մինչև իսկ շատախոս, շահագրատում էր ծաղիկների, ծառերի, փողոցային ցուցափեղկերի, ճանապարհորդությունների, բյուրոյի, քաղաքի վրայով հրնդյունով անցնող ինքնաթիռների մասին։ Չէր խոսում միայն մարդկանց, մինչև անգամ իր անշարժ աշխատակիցների մասին։ Ոչ մի տեղ չէր գնում, չէր հետաքրքրվում, թե ինչ է կատարվում մեր տան պատերից այն կողմ։ Հեռուստացույց չէր դիտում, ուղղակի կատվի պես չէր ընկալում նրա պատկերները։ Երբ ես ընթերցում էի, նա նստում էր անշարժ ու մտազբաղ, բայց զգում էի, որ չի ձանձրանում։ Նա, ինչպես ենթադրում էի, իր մեջ կրում էր այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ էր իրեն, մինչև վերջին ծաղիկը կամ խոտը։ Իրենից դուրս ամեն բան ներծծել էր իր մեջ և կարող էր ժամերով մտահայել, ասես այդ բոլորն անընդհատ ծնվում ու փոխվում էր նրա աչքի առջև։ Շատ հազվադեպ շուրթերին գունատ ժպիտ էի նկատում։ Ասես նրա գլխում հառնում էր այն մեն միակ հուշը, որ նա պահպանում էր որպես մի շատ թանկարժեք բան։ Ազատ ժամանակ նրան սովորեցնում էին նոտաներ կարդալ, երբեմն մինչև ուշ երեկո ռոյալ էի նվագում, բացատրում, ստիպում էի կրկնել։ Չէ էլ կասկածում, որ իմ մեջ դասավանդելու գիրք է ապրում և առհասարակ կոնսերվատորիան ավարտելուց հետո մոռացել է աշակերտներին ու դասախոսներին։ Բարդ Նյութոնը ամբռնում էր ոչ թե օրերով, այլ ժամ առ ժամ։ Ինձ համակում էր սնափարհպարտությունը, կարծես նրա հաջողություններն իմն էին։ Երբեք ոչ մեկի հետ չեմ պարապել, նույնիսկ տղայիս հետ, և չեմ պատկերացրել, որ այդ օրինակ պարապունքները կարող են ուրախությամբ լցնել մարդու սիրտը։ Չլինի թե իմ մեջ արտնացել էին ծնողական ուշացած զգացմունքները։ Անհեթեթություն։ Նա ոչ երեխա էր, ոչ էլ օրիորդ։ Նա կին էր, ինչպես բոլորը։ Հիշում եմ այն օրը, երբ կանացի մի աշխույժ ձայն հեռախոսով հայտնեց, որ տղա եմ ունեցել։ Միակնթարթ հուսախապություն ապրեցի, որովհետև աղջիկ էի սպասում։ Նույնիսկ չէի սպասում, այլ վստահ էի, որ աղջիկ է ծնվելու։ Ամիսներ շարունակ նա ապրում էր իմ երևակայության մեջ։ Եվ թվում էր, թե երբեք չէի կարողանա հաշտվել այդ կերպարանափոխության հետ։ Երեխան ժիր էր ու ճչան, խառնվածքով մորն էր քաշել։ Ես չարաճճի երեխաներ չեմ սիրում, իսկ գուցե ընդհանրապես երեխաներ չեմ սիրում, հատկապես երբ նրանք աղմկում են ամբողջ բազմությամբ։ Աշխատում եմ չանցնել դպրոցների բակերի մոտով, զզվելի է նայել, երբ երեխաները պայուսակներով հասցնում են իրար գլխի։ Նրանց աղմկալի խաղեր, ինչքան էլ դրանք անմեղ ու բնական լինեն, ակամա ջղայնացնում են ինձ։ Իմ կարծիքով, երեխաները կյանքի առաջին իսկ օրերից անհամեմատ ուժեղ են դրսևորում իրենց բնազդները, քան կենդանիների ձագերը։ Ինչևէ, բայց այն ժամանակվանից, ինչ Դորոթեան բնակություն էր հաստատել ինձ մոտ, ես կարծես մոռացել էի, որ աշխարհում ուրիշ մարդիկ էլ գոյություն ունեն, այդ թվում նաև տղաս, որի մասին առանձնապես հոգ չէի տանում։ Ամիսը մի երկու անգամ գնում էի մեր հին բնակարանը, ամփույթ շոյում նրա գլուխը, ձեռքը խոթում հալած շոկոլադը, որ օրերով քարշ էի տալիս գրպանումս։ Նա մի առանձին ուշադրություն չէր դարձնում վրաս, միայն շարունակ ինձ նշան էր բռնում փայտե հրացանից։ Մի գեղեցիկ օր վերջապես կինս զանգահարեց, ձայնը սովորականից ավելի թունոտ էր։ Ինձ պարոն հորճորջեց։ Պարոնը մտադիր չէ՞ արդյոք տեսնել, թե ինչպես է ապրում իր ժառանգը։ Կամ եթե նա նման մտադրություն չունի, ինչու այդ մասին չի հարցնում թե կուզ հեռախոսով։
Այո,
պարունն ունի այդպիսի մտադրություն, պատասխանեցի ես, բայց մինչև հիմա նա չափազանց զբաղված էր, ավարտում էր իր նոր հանճարեղ ստեղծագործությունը։
Գիտեմ քո նոր ստեղծագործությունները,
մռնչաց նա,
դու ամոթ չունես։
Ինչ վերաբերում է փողին, ընդհատեցի ես, վաղն ավետ կբերեմ։ Վերջապես եղանակը տաքացավ, վիտոշայի սպիտակափառ գագաթը ծվեն-ծվեն դարձավ ու կեղտոտվեց։ Լեռան լանջերին տեղ-տեղ դալուկ կանաչ երևաց և թավանալով, լայն վտակներով հոսեց դեպի ստորոտը։ Ես ավելի հաճախ էի բարձրանում տեռաս, այդպես էին կոչում մեր երկնաքերի հարթ տանիքը։ Դրանից թերևս օգտվում էինք միայն ես ու կատուները, որոնք հալածում էին աղավնիներին։ Օթային խորխորատից տեռասը բաժանված էր սոսկ ցածր բազրիկով։ Ես չէի սիրում մոտենալ դրան, այլ պրեզենտե պարկելաթորին մեկնված հաճույքով մաքուրոթ էի շնչում։ Իմ և լեռների միջև լոկ դաշտն էր, որի վրա ճանապարհն ասես սև խազ էր քաշել։ Կամ դա գետ էր, որովհետև նրա երկու կողմերում երևում էին ուռիների մուգ շերտագծեր։ Տեղ-տեղ կարելի էր նկատել գյուղական բակեր, աղյուսի թրծման լքված վառարաններ, որոնցից մի քանիսը տակավին ծխում էին, ասես հողը ճեղքերի միջից թունավոր գոլորշի էր արձակում։ Բնանկարն անավարտ էր, բայց ինձ բավականություն էր պատճառում։ Համենայն դեպս, ավելի հաճելի էր դիտել այդ պատկերը, քան տանիքների վրա տարածված անտենաների ֆանտաստիկ գերեզմանոցը։ Հիմա տեռաս չեմ բարձրանում, սարսափում եմ։